Dobar dan in dobrodošli v novem podkastu. Z vami sem Katja Dobrijevič in moj današnji gost je izjemno zanimiv človek, ki je pred 2 letoma navdušil z govorom na Združenju Manager, ko je dobil nagrado Vključi se. Takrat je v govoru povedal, da ne želi živeti v okvirih pričakovanja družbe, da je drugačen od ostalih direktorjev, kot smo jih sicer vajeni, in ob tem dodal še kar nekaj podrobnosti svojega zasebnega življenja. Povedal je, da je bil dolgo poročen žensko, da ima 3 otroke, da je zdaj že 10 let v zvezi z moškim. In takrat je prav ta govor zaokrožil po družbenih omrežjih in zajel tudi mlajšo populacijo. Z mano je danes Marko Verdel Podgornik, direktor podjetja Mikropolo.
Zdravo.
Marko, kako je?
Odlično.
Dobrodošel v Ljubljano.
Hvala.
Jaz sem se bala, da boš vstopil v meglo, ampak smo, hvala Bogu, danes naredili sonce.
Ja, ali pa sem ga zraven pripeljal.
Ali pa si ga ti pripeljal, tako da hvala lepa, da si ga pripeljal. V uvodu sem omenila tvoj slavni govor, ko si dobil nagrado Vključi.se. Se mi zdi, da takrat je to res po družbenih omrežjih zaokrožil, da je prišlo tudi do mlajše populacije. Kako se ti takrat tega spomniš, ker to je vse en zelo tak biznis svet, pa to pol je pa začel na TikToku se to rolati?
Ja, bilo je zanimivo. Tisti govor je bil pač namenjen menedžerjem, ki so bili na tem dogodku. Jaz niti nisem vedel, da se snema. Potem je pa naenkrat me kliče sodelavec pa pravi, daj pogledaj na TikTok, tvoj govor postaja viralen. In res je, postal je, mislim, da ima čez 200 tisoč ogledov skupno. In ja, tudi mladi so bili zelo navdušeni nad njim in precej ljudi mi je pisalo, da se je prepoznalo v tem, da so veseli, da je nekdo spregovoril tudi na ta način.
Jaz sem, midva sva danes tukaj v okviru predstavitve tvoje nove knjige Govorim, kjer govoriš o vsem tem in še več. Prebrala sem nekaj strani in zelo hiter videla, da si drzen, pogumen, izven okvirjev. In me zanima, kako si v bistvu, ker je bilo to namenjeno menedžerjem, se odločil za ta govor. Sledil si seveda sebi, ampak ta govor verjetno naj bil v nekih okvirjih, a si ga kaj spreminjal, si ga prej poslal komu?
Tisti govor na Združenju menedžerji sem poslal, ja. Bil sem strani Združenja pozvan, da... Ker sem mogoče deloval že, ali pa zgledal, da si upam biti malo bolj drzen, da sem tudi drzen v govoru. Poslal sem prvi govor, ki so mi ga sicer zavrnili, da je vseeno preveč, da sem šel preveč na hard. Potem sem ga malo zmanjšal in potem je bil ta drugi, ki je pa potem prišel ven. Ja.
Se pravi, je bilo mačken cenzure, vse en bilo, ampak...
Ja, zaradi tega, ker jaz verujem, da, da menedžeri niso ravno navajeni takih govorov in je bilo pač, da ne bo že prvi preveč.
No, sej mislim, da glih zato je tudi mlade mogoče navdušal, ker zdaj mlajša generacija se precej spreminja, glih z družbenimi omrežji, veliko več je tega sprejemanja vsega, ne rada rečem drugačnosti, ker pač vsi samo smo, ne, ta tako. Beseda drugačnost je zelo nehvaležna, ampak je ravno zato bil tako dober sprejet, ker mislim, vi ste neki menedžeri, vsi ste resni, mogle bi biti ful neke obleke in pol prideš ti s svojim stilom, svojim govorom, jaz se spomnim, ker sem prvič videl, sem rekel, wow, ful dober. Tako da mi je všeč, da odpiraš tudi ta vrata v tem svetu, ne?
Ja, zdi se mi, da menedžeri smo ravno tako ljudje, ravno tako imamo neke svoje osebne preference, nismo nič, nismo bogovi, nismo ljudje, ki nam je vse v življenju vedno lepo, ki imamo vse porihtano, tudi mi imamo težave, stiske, tudi mi smo krvavi pod kožo in zakaj bi se delali, da smo drugačni od ljudi, če pa smo v bistvu enaki.
V enem pogovoru, ki sem ga poslušala, si povedal, da... V bistvu nekdo na takem mestu, kot si ti, tako v službi kot doma, ker si že toliko dosegal, si ti tisti človek, kateremu se nekdo obrne. Se pravi, tvoji zaposleni se obrnejo k tebi za neko rešitev, doma tudi velikrat rečejo, čaki se, to bi pa mogoče Marko vedel, a ne? Kolikrat se pa ti na koga obrneš in ali se, na koga se, verjetno na moža?
Ja, res je. Res je, tako kot si povedala, ljudje se veliko krat obračajo name, zato je tudi mogoče v knjigi eno poglavje temu namenjeno na vrhu, človek na vrhu, kjer pišem ravno o tem, da ko si enkrat na vrhu ali pa ko si dokazal neko uspešnost v podjetniškem svetu, si ponavadi ti tisti, ja, na katerega se vsi obračajo. sam pa, ampak ti isti sapi veliko krat povedo, da se zavedajo, da ko boš imel pa ti težavo, pa k njim ne moreš. Ker pač pravijo, če ti ne znaš rešiti, mi zagotovo ne bomo znali. Tako da se seveda z Gašperjem, z možem se veliko pogovarjava vsem, drugače pa si, ko sem bil v, v kakšnih večjih stiskah, si pa znam poiskati tudi strokovno pomoč.
Je pomembno govoriti tudi o tem, da v bistvu je tudi strokovna pomoč nekaj, kar se mi zdi, da je v zadnjih letih vedno manj tabu.
Ja, pa še kar je. Predvsem ugotavljam, imel sem dva zdaj v bližnji preteklosti dva zapisa o duševnem zdravju na LinkedInu, ki sta oba postala viralna in kar me predvsem presenetilo ali pa zaskrbelo je, da so se mi v zasebna sporočila oglašali predvsem moški, ki doživljajo psihične ali pa duševne stiske in zato, ker so moški, imajo občutek, da pač alfa samec seveda ne sme priznati svoje ranljivosti, se nimajo s kom o tem pogovarjati in to me je res, mislim, na nek način tudi osebno pretreslo.
Ti zaupajo tudi svoje težave, ker vem, da veliko krat, ko nekdo, ki je javna osebnost, nekaj pove, zelo hitro dobi pol vas poročila že ja, praktično knjige.
Ne? Ja, res je na nek način, da ko ljudje vidijo, da si se odprl, se ti potem tudi oni tebi odprejo, tako da imam kar nek občutek, ja, da dobivam neko terapevtsko delo za druge. Ja. Ampak mi je zanimivo, zanimivo mi je in počaščen sem, da se mi ljudje upajo odpreti.
Kaj pa recimo po tem govoru, ko si govoril o tem, kako si drugačen od drugih menedžerjev, drugih direktorjev, si takrat mogoče dobil odziv kakšnega menedžerja, ej, jaz bi bil pa tudi tak, ali pa kakšnega mlajšega, jaz sem si pa, ne vem, to želel, pa nisem upal, ker ne vem, karkoli, ne predstavljam
si. Predvsem mladi, ja, mladi, mladi so zelo veseli in ponosni, da je nekdo upa na glas se pokazati kot drugačen. In so mi v bistvu veliko krat čestitali in tudi rekli, da si tudi zdaj, oziroma tako moram reči, da imajo zdaj tudi sami, da dobivajo pogum, da upajo stopiti iz okvirjev in da upajo biti v bistvu pristni.
No, se, to je velikokrat potem problem, ker v določenih sferah se zdi, jaz to ful bi, ampak mogoče pa ful ne pašem tja, ne? V resnici nima veze. Če znaš delati, če boš naredil, če si pridan, če imaš smisel.
Točno tako, slediti je treba sebi, ker jaz pravim vedno, če sam sebe ne znaš pohendlati, po domače povedano, potem ne moš poskrbeti za druge in zato je treba res vedno delati na sebi, se sprejeti, se imeti rad in živeti pristno. To je po mojem mnenju edina pot do osebne notranje svobode.
Začne se pri, če ne boš imel rad sebe, ne boš imel rad drugega, ne?
Tako.
Pravijo že dolgo časa.
Tako.
Omenjava to drugačnost in da si v bistvu čez življenje to videl, da si mogoče malo drugačen. Na začetku knjige tam, kjer sem jaz še prebrala, govoriš o nekem dvojnem življenju in si potem ta sebe sprejel, si to dal v svet. Ampak se mi zdi, da si ti vseeno človek, ki mu, zdaj, ali si se navadil biti drugačen in ti je to izziv in pol še malo dokazati. Da si pač še vedno zelo uspešen in normalen človek, ne?
Ja, eno in drugo. Vsi ljudje smo različni, naš DNK je različen, niti dva človeka nisva enaka in zato je meni, ko govorimo o drugačnosti, ja, vse pa smo ja vedno vsi, vse smo vsi drugačni že itak. Upam o tem govoriti, zdi se mi pa tudi, da mogoče malo kljubujem. Ravno zato, da dokažem ali pa pokažem drugim, da se ti nič ne zgodi. Ne? Da živi tako, kot želiš. Meni se nič slabega zgodilo, še zmerom je Mikropolo uspešno podjetje, še zmerom grizemo, delamo naprej. Jaz pa živim samo tako, da sem sam sebi všeč in da sem zadovoljen sam sabo.
So te pa mogoče malo pozarjala, ne? Se prav spomnim, nekje sem prebrala, da joj, kaj pa če ne bi tacga govora imel, pa to za podjetje ni v redu.
Ja, predvsem, ker se trudim vedno delati stvari, mislim, vedno rečem, če v marketinško gledano nekatere stvari počnemo, je zagotovo pomembno, da so te stvari opažene. Drugače, z marketinškega vidika nimajo nobene vrednosti in veliko krat dobim ja kakšno opozorilo, da mogoče pa bi se moral malo umiriti ali pa malo potegniti nazaj, pa vedno pravim, da ne, da nekdo pač čutim, da je treba griz, da nekdo mora biti prvi, nikoli v življenju nisem želel biti posnemovalec in zato pač mogoče imam tudi več poguma in si pač upam biti drugačen.
In drugačen je bil veš tudi zaposlitveni oglas, Kaj je bil res, ti si nastopal in oblačil si se v marsikater lik, mislim, ni da nikaj, vse smo videli. To je bila tvoja ideja?
Ja, to je bila res moja ideja. V oglasu nastopal moj brat z mano, s bratom smo potem scenarij napisala do konca, oba smo malo...
Kreativna.
Oba sva, tako, hvala za besedo, oba sva zelo kreativna in sva si upala. Ja, jaz mislim, da treba premikati meje, treba je to slovensko zaspanost ali pa nekako neko ukalupljenost začeti, malo gnest, pa probati razmišljati čim bolj izven okvirja.
Izven okvirjev. In ko govoriš o tej ukalupljenosti, si kdaj skušal ne ugajati, ampak biti del teh menedžerjev in poslovnežev in se obleči tako, kot se na rekovajih pričakuje od uspešnega in pravega poslovneža?
Seveda, na začetku, ko stopiš v te čevlje, ne, si pač vzameš zgled, seveda, po ostalih. Jaz sem kar nekaj let hodil v obleki, srajci in kravati na vse dogodke. Se tudi in v službo vsak dan tako obleko, ampak s časom potem nekako gotoviš, da to nisi ti, da igraš neko funkcijo, da tudi mene res dobesedno kravata utesnjuje. In potem pa s časoma, z zrelostjo, z odraslostjo postaješ vedno bolj svoboden, vedno več si drzneš in potem na koncu vidiš, da je čisto kul tudi, če priješ v službo v trenerki.
Praviš, da samo igraš tega poslovneža, ampak se mi zdi, da Marko v zasebnosti in Marko v mikropolu osta vse en mačken drugačni osebi, ali ne?
Ne.
Ne, to je to. Dobiš, kar si.
Ja, jaz ravno to vedno razlagam, ne, da ne razumem ljudi, ki pravijo, jaz sem v službi, sem ena oseba, doma sem druga. Za moj okus osebnost imamo samo eno, ne moramo je deliti na dve, ker kadarkoli, ali pa kakorkoli obrnem, če sem v službi drugačen, potem to vlogo igram. Ne, in jaz ne želim igrati življenja, želim biti pristen in tak, kot sem v službi, tak sem doma in tak me tudi si poznajo.
Kako pa je potem z avtoriteto, ker vseeno mogoče še vedno smo ukalupljeni v tej ideji obleka naredi človeka, pozicija naredi človeka, neka avtoriteta, ker si ti še vedno direktor, kako igraš, da spet sem napačen glagol uporabila, kako kombiniraš to, da imaš še vedno avtoriteto, čeprav si ti ta sproščeni Marko v trenerki?
Zelo enostavno odgovoril, delam z odraslimi ljudmi. Odrasli ljudje pričakujem, da smo odgovorni, da se zavedamo, da v službi imamo vsak svoje naloge, vsak svoje funkcije. Vedno trdim, da in tudi mi v službi se vsi kličemo po imenih, vsi se tikamo, nikoli se ne kličemo po funkcijah in vedno ostajamo ljudje. In avtoriteta pač pride s funkcijo. Ljudje razumejo, da sem jaz odgovoren za celotno podjetje in da če se pač nekaj odločim, je to treba spoštovati. Smo pa vseeno lahko prijatelji oziroma imamo dobre, iskrene prijateljske vezi v podjetju in ljudje tega ne izkoriščajo.
No se v vašem podjetju se mi zdi že samo po tem, kar sem slišala, prebrala, se mi zdi, da imate zelo sproščeno vzdušje, pa še vedno zelo uspešno podjetje. Ne? Velikrat sledijo ljudje temu, da ja, če je pa strogo, pa če so pravila, pa če je popredalčkano, da bo uspešno, če se pa sprostiš, pa ne bo tako, ne?
Jaz mislim, da smo ljudje bistveno bolj kreativni takrat, ko smo sproščeni, ko smo v nekem okolju, ki se počutimo dobrodošle. Da jaz ne grem v ponedeljek ali pa da me v nedeljo zvečer ne boli želodec, ker moram v ponedeljek v službo, da sem vesel ponedeljka, da bom srečal spet svoje kolege in kolegice. Tako da ja, jaz mislim, da ni razloga za uniformiranost, stroga pravila, ker nas to vseeno na koncu samo otesnjuje.
Danes sva tukaj v luči tvoje knjige, ki sva že prej omenila, govorim. Jaz sem prebrala nekih prvih 100 strani in lahko rečem, da je zelo iskrena, drzna, dobiš vse, kar človek lahko pričakuje od menedžerja, ki je povedal vse, kar je povedal v govoru. Me pa zanima, kako ti predstaviš knjigo nekomu, ki ne ve mogoče nič o tebi?
Ha, knjigo predstavim ali pa kaj je bila poanta sploh knjiga je, jaz sem skozi marsikatero stvar, o kateri v knjigi govorim, šel sam čez. Nekatere stvari so se dogajale tam 40, 35 let nazaj, še v času celo bivše države, ko je bilo recimo homoseksualno strogo prepovedano ali pa stigmatizirano. In skozi svoje zgodbe želim predvsem ljudem pokazati, da niso sami v marsikateri zgodbi, da je nekomu se že nekaj zgodilo, ker vem, da bi meni to pomagalo, ko sem jaz bil najstnik, da bi vedel, da je nekdo doživljal podobne zgodbe, podobne travme, da ima podobna vpraševanja samega sebe. In knjiga je na nek način to, na drug način pa želim tudi bralcev spodbuditi, da sledijo sebi, da se sprejmejo, ne glede na to, kakšni so, ker v bistvu sam sebe moram sprejeti, če želim živeti polno srečno življenje in da se ljudje prenehajo obremenjevati s tem, kaj si o njih mislijo drugi. Zato je knjiga res, mogoče gre v nekaterih zgodbah zelo za skrajne zgodbe, ampak s tem sem ravno želel pokazati, če sem jaz tak hudo, na nek način drugačen, pa sem še vseeno uspešen, da je lahko tudi to,
da ni bojazni.
Tako, da ni težav.
A misliš, da je to zelo slovensko, praviš, da ne ljudje ne razmišljajo preveč, kaj drugi mislijo? Se mi zdi, da v naši kulturi zelo poslušamo, joj, kaj bojo rekel, da se ljudje zelo obremenjujejo s tem. Zdaj, valjda, mi dva najbolj poznava Slovence, ampak misliš, da je to pri nas tako zakoreninjeno ali je to splošno človeško?
Jaz mislim, da je splošno človeško, mogoče pri nas še bolj v tem slovenstvu, najvedno na vsako, že ko se oblečeš, joj, kak greš od doma, kaj bojo rekli?
Le, kakšen a tak sem, greš.
A tak, gre, no,
ja, a ne, tak greš.
In tu se začne, jaz mislim, že od malega, ne, na starši skos, ja, kaj bojo rekli, kak se oblečeš, ne, joj, zakaj si to rekel, kaj si bodo zdaj mislili? Ne?
Pazi, da boš priden, kaj boš povedal.
Jaz mislim, da moramo to preseči, zato ker življenje je moja last, telo je moja last in kaj si kdo o meni misli, mislim, je pa res njegov problem.
To je neka mantra, ki jo je lepo doseš v življenju, verjamem pa, da marsikomu to ni tako lahko, ne?
Ja, res je, jaz tudi sam vidim, da z leti, ne, tako je, bolj ko se staraš, bolj postaješ moder in bolj ko si moder, bolj začneš ugotavljati, kaj v življenju je res pomembno. In mnenje drugih, pa je res, mislim, tista zadnja stvar, ki bi mi morala skrbeti.
Pa starejši kot si, bolj se poznaš, ne?
Točno tako.
Tudi manj se pred sabo v bistvu,
res
tudi
je.
Sam sebi ne lažeš.
Pri 50-ih pa bi že skoraj moral vedeti vse.
Ja, zdaj moraš, ne, zdaj imaš knjigo, zdaj je to to. Govoriš o homoseksualnosti, vseh teh tabujih. V Sloveniji se ta tematika sicer se odpira, je vedno več tega. Se mi zdi pa, da mogoče še vedno ne tok, ne?
Veš kak je, veliko se o tem govori, ni več to tako tabuizirano, kot je bilo, ampak pri vsaki objavi, na vsakem intervjuju, pri vsem, kar se piše o tem, je še zmerom, če greš gledati komentarje, ja, je grozno. In dokler so takšni komentarji, je jasno, da družba še ni tam, da bi to sprejela. Ker ko bo enkrat ne bo komentarjev na kakšnokoli objavo v zvezi s homoseksualnostjo, potem bom rekel, ok, zdaj smo pa tam, ko ljudje rečejo, kaj me, to me sploh več ne zanima. Ne? Dokler je pa toliko negativnih stvari, dokler je toliko gnusa še zmerom na tem, je pa o tem, mislim, da treba še vedno govoriti.
Povej mi, ti si bil poročen z žensko, z njo imaš 3 otroke, so vsi 3 najstniki?
Največ, ravno 3 dni nazaj je ta starejši postal sta 20 let, tako da ni več, ja, ta mala dva sta še pa
najstnika. Zdaj si poročen z moški, mislim, da sta z Gašperjem 10 let v zvezi, če sem si poročen?
Ne, z Gašperjem sva v zvezi 5 let.
A 5 let, odkje pa ta 10-ka meni? Jaz sem vama že kar
čudo,
eno obletenco dala v kroglo.
Res pa je, da je 10 let, odkaj sem šel z Matejo, z ženo,
okay.
Od tukaj. Ja.
Kako doma, recimo, jaz se mi zdi, da mogoče sploh tvoja generacija je malo več tega skrivanja. Dobro, ti si rekel, da ne maraš oznak, včasih rečeš biseksualnost, veliko je tega, da so geji, ki se poročijo, pa v resnici so bolj geji, ja, če sva čisto iskrena. Kako odpreti to tematiko doma? Kako povedati ženi, kako povedati otrokom konc koncev?
Jaz moram reči, da pri Mateji ni bilo nobenih skrivnosti. Midva sva v zvezo, ko sva vstopila, po nekaj tednih, mislim, da je bilo že to prvi mesec, ko sem začutil, da je najna ljubezen, pa da sem tako srečen z njo, da sem mi takoj povedal, da me zanimajo tudi moški, da sem bistvo biseksualec. Mateja je rekla, ja, nič za to. In sva lepo bila 11 let, oziroma 15 let v srečni zvezi, 14 let poročena. Potem se pač tako se zgodi, ne, pri ljubezni, nikoli ne veš kje, kdaj, pač naenkrat useka. In bilo mi je edino normalno in tudi spoštljivo do Mateje, da je takoj povem, da sem se zaljubil v moškega. Otrokom smo povedali čisto na normalno, tudi vedno, mi smo že prej živeli zelo odprto, o vsem smo se iskreno in odkrito pogovarjali. Tako da otroci so to sprejeli, pač ja, ok, pač mati zdaj fanta, nič se jim to ni zdelo posebnega. In tudi danes pravijo, da so ponosni name, smo še zmerom hecamo se, da smo razširjena družina, ker smo zelo povezani tudi z Matejo, z njenim partnerjem. Tako da ne vidim v tem, mislim, da imajo ljudje več težav kot mami, kot z nami, kot jih imamo mi sami sabo.
No, ampak sva spet tukaj, kaj te briga, kaj
točno
drugi
tako,
pravijo.
Točno
ne?
Tako.
Je pa v bistvu ta tematika, da ne bo pomote tudi v bistvu, kako otrokom povedati, da se starša ločujeta. Ne gre samo za to, da ima ati zdaj fanta, ne?
Ja,
pač je treba otroke pripraviti na neko novo življenje.
Midva sva zelo pazila na to, da otroci so imeli prej že neke predstave ali pa stiske, sploh ta starejši, ker je v šoli videl sošolca, ki je imel ločene starše in je poslušal zgodbe tega sošolca. Midva sva otrokom razložila, da midva v bistvu se ne ločujemo, da mi ostajamo družina, samo živeli več, ne bomo na istem naslovu. Tako da ni bilo to, tudi skregala se nisva, nikoli se nisva drla drug na drugega, še zmerom sva zelo dobra prijatelja z Matejo. Tada, če danes otroke vprašam, kak doživljajo najino ločitev, bo rekli, da se jim ne zdi čisto nič posebnega, še zmerom smo povezani, še zmerom smo družina. Evo, danes poberem sina v Ljubljani, ko študira, greva potem k Mateji domov, imamo skupaj kosilo za resno. Mislim, čisto normalno živimo in otroci niso doživeli nobenih stisk v zvezi s tem.
Nobenega šoka.
Ne, nobenega šoka. Ne.
Govoriš o tej odprtosti, o iskrenosti, da sta tako tudi vzgajala otroke, ampak se mi zdi, da mogoče pri teh stvareh lahko otrok potegne dve smeri. Se pravi, ali je tako iskren kot starš, kot, ker so ga tako vzgajali, ali pa se v tej iskrenosti mogoče tudi zapre, ne? A so otroci tudi z vama tako iskreni, ste čisto odprta družina?
Ja, zelo, zelo, zelo. Jaz sem sam presenečen, ko kateri od sinov pride, pa mi pove, ne vem, tudi seksualne težave svoje.
A no, to me je zanimalo.
Ja, sem bil kar, obato, ti to meni poveš, super. Ne, jaz sem jih tudi pripravil, na to pripravil sem jim, da bojo spolno dozreli, da bojo doživeli mokre sanje oziroma nočni izliv, da mi naj povejo, ko se bo to zgodilo in ko so prišli in mi povedali, sem bil res ponosen oče, da se mi otroci toliko zaupajo in mi te vse stvari povejo.
Včasih obstaja bojazen, da če boš preveč prijatelj z otrokom, da ni te vzgoje, trde roke.
Jaz mislim, da otrok mora vedeti, da si ti njegov starš in da seveda ga moraš vzgajati, po drugi strani se mi pa zdi, da mora otrok v tebi prepoznati zaveznika. Ker namreč, jaz vedno pravim mojim otrokom, jaz sem tisti, ki sem dolžen poskrbeti za vas, da se vam nič hudega ne zgodi, dokler ste otroci. In prosim, zaupajte mi, ker vam ne želim nič slabega, vedno vam želim samo pomagati. Tako da mi imamo ta še zmerom avtoritativen odnos, da otroci vejo, kdo je avtoriteta doma. Po drugi strani smo pa toliko sproščeni, da si upamo vse povedati, ker se tudi ne tepemo, ne kaznujemo, imamo neka pravila, da ne smemo škodovati drugim, da ne smemo uničevati lastnine, drugače pa tudi spodbujam pobalinstvo, rad bi pač, da otroci ostajajo otroci na svojem času.
Je kar občudovanja vredno takole najdeti to sredino prijateljstva in avtoritete, vsaj mislim, da to ni najlažje, ne?
Ja, je težko, ima pa en poseben čar, no, in jaz mislim, upam, videlo se bo pol, ja, moram potrkati, upam, ali pa pripričan sem, no, da nam je žena uspelo.
Kako so odreagirali na, mogoče sam na idejo, da boš napisal knjigo, pa potem na samo knjigo, kdo je prebral, zdaj, Mateja Gašper, otroci?
Mateja je cel čas sodelovala pri knjigi, ker je predvsej omenjena, tako da je tudi sa poglavje že prej prebrala, da sva usklajena v tem, kar piše. Od otrok so jo vsi seveda dobili, ta starejši jo je že prebral oziroma poslušal kot zvočno knjigo. Bilo me malo strah, ja, kaj bo. Otroke sem v bistvu vprašal na začetku, ali želite, da vam povem, kaj bo v knjigi, ali želite biti pač s knjigem za nekatere stvari presenečeni. Pa so se vsi odločili, da bojo raje prebrali. No in ta starejši je rekel, da je prekratka, da je odlična, ampak da mu je prekratka, da on bi še. Ja,
koliko strani ima knjiga?
310.
Prekratka, o, bravo.
Ja, moram reči, da sem bil tudi vesel. Ja,
zato je zelo lep kompliment.
Ja, ja.
Zelo lepo. Je pa v knjigi ta posebnost, jaz priznam, da sem prvih par strani šla kar malo mem, ker nisem tega navajena, pa sem pogotovila, čakaj, tle so QR kode. In v bistvu imaš ob strani QR kode, ki se navezuje na tisto, o čemer pišeš.
QR kode se navezuje na tisto, o čemer pišem, ponekod so fotografije, ponekod so neka dodatna besedila, neki dodatni teksti, ali pa celo videoposnetki. Tako da je knjiga na nek način smo probali narediti tudi malo interaktivno.
Veliko boljš, v bistvu, mislim bolj, zdaj je odvisen od okusa, ampak včasih so prav biografije specifično imele na koncu knjige, na sredini knjige, tiste pok belih listov, fotke, ne? Odkot ideja za QR, za toliko več vsebin, no? Da so tudi teksti?
Veš kaj, jaz sem kar estet in ko so na založbi imeli idejo, da bi vstavili v knjigo fotografije, mi je bilo tisto prvi no-go, zaradi tega, ker črno-bele fotografije na tem papirju, ko so knjige tiskane, zgledajo slabo. To je bila sva druga ideja, da bi bil na sredini drug papir z barvnimi fotografijami, ampak to mi pa spet ni bilo cool, zato ker potem so vse fotografije na enem mestu.
Pa se vračaš.
Pa se vračaš, ali pa že naprej vidiš fotografije za tekst, ki ga boš šele bral in se mi je zdelo potem nekako, da skoraj tako, da mi lahko to zelo elegantno rešimo, dodamo dodatne vsebine, tudi tekste, ki mogoče v knjigi drugače ne bi bilo. Tako da smo se pol za to odločili.
V bistvu si rešil to zagato, a veš, se mi zdi, da je vedno več je težav s pozornostjo. Jaz sem recimo človek, ki zelo rad bere, od nekdaj sem požirala knjige, opazila pa sem, da ta modra svetloba telefonov toliko vpliva na nas, da zdaj to, kar bereš, ti je pa že počas malo dolg čas, kad ti ne žmiga v možgane svašta, ne. In zdaj si ti dal QR in me vmes rešaš in jaz
da lahko grešna.
Mal mi žmigne v možgane tista fotka, pa grem naprej. Tako da zelo, zelo inovativna ideja.
No,
praviš, da si estet, povej mi o naslovnici, kako si se odločil za takšno naslovnico?
V knjigi se v bistvu res lečem do kosti, povem vse, od drog, HIV-a, homoseksualnosti do nekih grožen po življenju, gledam, knjiga ima res blazno dosti vsebine. In ker sem se tako slečen, že v knjigi se mi je zdelo, ko smo razmišljali o naslovnici, da edino tudi slečen pašem na naslovnico, da v bistvu je naslovnica zelo dosti poveže o vsebini. No.
Ne bi glih pasal, da bi bil kravati. No?
Ne, jaz tudi mislim, na to vsebino zagotovo. Ne.
Mislim, da bi bil šok za tiste, ki bi kupili kravato. Ne?
Potem bi pa jaz mislim, da je zdaj kontra.
Ki bi sodili po platnicah. Vidimo pa na platnicah, da si tudi v bistvu svoje telo prekril z tetovažem. Ima vidva tudi tukaj, kamer zavihane rokave. Več kot 40 jih imaš. Koliko časa so nastajali? Kdaj je bil prvi?
Prvi je bil tam, po mojem spominu, okrog leta 95. Že res dolgo.
Že takrat si bil eksotičen, se takrat je bilo bolj malo.
Ja, takrat je bil en taki, veš, to je bil 5 cm.
Tle so bili ponovati,
Tist taki, ampak je bil že excitement, da ga sploh imaš. Potem pa, ko so se otroci začeli, ko so bili vsi tri otroci, se mi je pa nekako, ne vem, takrat se mi je zdelo, da je čas, da se potetoviram in sem začel počasi. Za sabo imam, če sem iskren, 120 ur tetoviranja. Ja, to je
kar neki šihta narejena.
Ja, se nabere celo Jože Harih, ki mi je naredil 90% vseh tetovaž, se vedno heca, da sem en avto pustil pri njem, da bi lahko so avto kupil za ta denar. Ampak ja, ne vem, všeč so mi, vesel sem, da jih imam, rad jih imam.
Mava kakšnega najljubšega?
Ne.
Ne? Pa ne. Je vsi pomen?
Načeloma ja, niso nek pretirane simbolike, ni simbolizma, ni iskat v njih, imajo pa povezani so pa z nekimi zgodbami z mojega življenja ali pa neki spomini na neke dogodke.
A tudi tista prvo? Ulj je bil tako, yes.
Tista prvo je bil kot tak, tisti je bil en sonček, mali sonček, iz katerega je zdaj nastalo malo večje sonce, ampak ja, tisti ni imel nekega pomena, tisti je bil samo da imam tatu. Samo da je.
Ja. Vse v 90-ih so bile res te sončki, neke abstraktne. Kukar...
Ja, pa delfinčki. Pa metuljčki za ženske, pa pasje tačke, okol popka.
Okol popka je bil sonce tudi velikrat, ja. Se mi zdi, da sva danes že veliko povedala, jaz bi s tabo še kar klepetala, sigurno imam še ful vprašanj. Ko preberem knjigo, bom imela še več vprašanj. Ampak mislim, da lahko na tej točki zaključiva, da ne poveva preveč. Povedal si, kaj je v knjigi in jaz upam, da bojo ljudje prebrali tvojo zgodbo.
Tudi jaz.
In da bojo šli ven iz okvirjev, da se bojo sprejeli in da jim bo vseeno za mnenja, ker je to cilj. A ne?
Tako res je.
Marko, hvala, da si se odzval na moje povabilo.
Hvala za povabilo.
In bomo še na vezi. Ne? Zdaj, očitno, glede na sinov komentar, pričakujemo še eno knjigo čez 20 let.
Ja, možno pa res. Nikoli ne reči nikoli.
No, sam ne pol ratati toliko dolgočasen, da ne boš imel kaj za notar.
Brez, ker bi se knjiga že kaj sama piše naprej.
Okay, te držim za besedo. Hvala ti, Marko.
Enako.
Hvala tudi vam, dragi poslušalci in gledalci. Spremljajte nas še naprej.